إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعيذ بالله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام va u kishiga ergashgan kishilarni Fir'avnning zulmidan ozod qildi. Fir'avn yer kurrasidagi tarixdagi o'tgan eng katta zolimlardan edi. Musulmonlarning, ya'ni Musa alayhissalomga ergashgan, o'tgan payg'ambarlarga ergashgan xalqlarning begunoh farzandlarini vahshiyona suratda qatl qilgan, ayollarini asira qilgan va Banu Isroilni o'zining xohishiga qul qilgan tarixdagi eng katta zolimlardan edi. Alloh subhanahu va taolo bu davrda Musa alayhissalomni payg'ambar qilib jo'natib Fir'avnning zulmidan Banu Isroilni qutqardi. Inson uzoq vaqt zulmda yashaganda uzoq vaqt xorlik, ya'ni insonga qul bo'lishlik bosqichida yashaganda inson bir qisman xorlikka odatlanib qoladi. U bir azizlikni ko'rganda azizlikni tushunolmay ham qoladi. Chunki uzoq vaqt insonga qul bo'lib yashashlik odamni xorlikka o'rgatib qo'yadi. Shu bilan birga inson har qancha qiyinchilikdan chiqqanda ham Alloh saqlaganlar mustasno Allohning ne'mati muyassar bo'lganda unga shukr qila olmaydi. Mana bu bugungi darsimiz Banu Isroilning Allohning ne'matiga shukr qila olmaganligini bayon qilyapti. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Banu Isroilni biz suvdan olib o'tib qo'ydik. Ya'ni Nil shunday qattiq jo'shqin bo'lib oqayotgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomga buyurdiki, asoyiz bilan dengiz daryoni uring. Asoni uloqtirdilar. Jo'shqin bo'lib oqib turgan daryoning tuprog'i shunday ochilib Banu Isroilni oldilarida daryo orqalarida tarixdagi eng katta zolim o'zining lashkari bilan quvib kelyapti. Qochadigan joy yo'q. Alloh subhanahu va taolo vahiy qildi, daryoni tagi ochildi. Har bir jamoa o'zining yo'lini bilgan holatda daryodan o'tib ketdi. Fir'avn tobe bo'ldi orqasidan Fir'avnni Alloh subhanahu va taolo g'arq qilib tashladi. Mana bu joyda Banu Isroilni biz suvdan olib o'tdik deyapti Alloh taolo. Fa'atu ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum.
Allohni eng katta ne'matini ko'rishdilar. Mo'jizasini o'z ko'zlari bilan ko'rishdilar. Va shu daryodan Allohning irodasi bilan salomat o'tib ketishdilar. Va o'zining eng ashaddiy dushmani va jamoalari bilan g'arq bo'lganligini ko'rishdilar. Shu vaqtda ular shunchalik ne'matni ko'rib turib, Alloh najot bergandan keyin ular bir jamoani oldidan o'tishdi. U jamoa o'zlarining butlariga e'tiqod o'tirib, shu yerda ibodat qilib yashayotgan jamoani oldidan o'tishdi. Va aytishdiki, "Ey Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Bizga ham ularni ilohlariga o'xshagan bizga ham bitta iloh qilib bering deydi. Qala innakum qawmun tajhalun. Musa alayhi salam, sizlar bu hech narsaga aqlingizlar yetmagan johil toifamisizlar. Inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi, bular qilayotgan ish, ma hum fihi, ular nima ish qilishayotgan bo'lsa, ular qilayotgan amallar hammasi turgan butkani hammasi botildir. Ular qilayotgan narsalar botil, tagi tuch narsalardir. Qala ag'ayrallohi abghikum ilahan va huwa faddalakum alal alamin. Allohdan boshqani sizlarga iloh qilib beramanmi? Va holinki Alloh sizlarni butun olamdan ortiq qilib turibdi-ku hozirgi soatda. Sizlarning eng ashaddiy dushmaninglarni, sizlarning avlodingizni qattiq vahshiyona suratda qatl qilib turgan, ayollaringizni asira qilib turgan, o'zingizlarni xorlayotgan dushman va uning jamoasini halok qilib, yer yuziga sizlarni eng ulug' xalqlar qilib turibdi. Shu zamondagi eng ana shu vaqtdagi eng oliy xalqlar qilib turgan zotdan boshqani sizlarga iloh qilib beraman. Inson Allohning ne'matini agar uni shukr qila olmasa, o'zining eski johiliyatiga qaytib qoladi. Bu iymonning halovati nasib bo'lmasligidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, uch narsa borki, salatun man kunna fihi wajada halawatal iymon. Uch narsa borki, kimda shu uch narsa topilsa, iymon halovatini tatiydi. Birinchisi, ayyakuna Allohu va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الله رسوله başka hamma narsadan suyumli bo'lsa, birinchisi. Ikkinchisi, birovni faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa. Uchinchisi, Alloh uni kufrdan najot bergandan keyin, johiliyatdan najot bergandan keyin bunga qaytishligini o'tga uloqtirilishligini yomon ko'rgandek yomon ko'rsa, shundagina iymonning halovat lazzatini tatiydi dedilar. Ko'p kishilar ma'siyatdan chiqishadi, gunohdan chiqishadi. Lekin iymonning halovatini tatimaganligi natijasida haligi ma'siyatni yana qaytib ko'rgan vaqtida u eski ashi ma'siyatdagi sharik bo'lgan ulfatlarni ko'rganda shu narsani yana kishlab shu yo'lga kirib ketaveradi. Kashandalar birovni kashandalik qilib turganligini ko'rsa, yana bir hali kichima kasalga o'xshagan shu vaqtda kashandalikni kitob qoladi. Mas qiluvchi ichimlikni ichib yurgan odam Alloh subhanahu va taolo shu ma'siyatdan qutqargandan keyin yana shu ma'siyatni bir joyda ko'rsa, u ma'siyatni yana havas qilib qoladi. U iymonning halovati nasib bo'lmagan kishilar. Ular bir rasman islomni qabul qilib qolgan, biror bir masjidda namoz o'qib yuz kelib kirib qolgan odamlar, yonki ular mahallada bir ehsonlarda xijolat bo'lib qolishlik uchun musulmon bo'lgan odamlar. Iymonning halovati nasib bo'lgandan keyin o'zini bunday ma'siyatlardan chiqqanligini najas xonadan chiqqan deb e'tibor qiladi. Va yana qaytib najosxonaga kirishligini qaytib u o'zi shu ma'siyatga qaytayotgan vaqtda najosxonaga qaytib kelayotganligini his qiladi. Mana bu iymonning halovatidir, birodarlar. O'zlarining butga cho'qinib yurganlik, xorlik davrini ko'rishdida bizga ham shunday ilohlar qilib bersin, deyishdi. Banu Isroil tarixi o'jarlik tarixi bilan to'ladi. Qachon bo'lsa Allohning ne'matini bergan bo'lsa, Allohning ne'matini shukr qila olmasdan, agar shu ne'mat bo'lsa shukr qilamiz deb va'da qilishib, shu va'dasini buzganlik bilan to'ladi. Alloh subhanahu va taolo Banu Isroilga bergan ne'matlarni te'dod qilyapti. Va anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuqatiluna abna'akum va yastahyuna nisa'akum va fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Yodinglarga olinglar, ey Banu Isroil, sizlarni, ya'ni ajdodlarni najot berganligini Alloh taolo janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davridagi Banu Isroilga sizlarni deyapti. Qaysi bir kishining ajdodiga Alloh ne'mat bergan bo'lsa, u ne'matdan albatta avlod ham bahramand bo'ladi. Shuning uchun bir odam aytsaki, bir kishining ajdodiga qilgan marhamatni men sizlarga shunday marhamat qilgan edim desa haqqi bor. Chunki ajdodlarga berilgan ne'matdan avlod albatta bahramand bo'lib yashaydi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo ey Banu Isroil, biz sizlarni qutqarganmiz deb. Ularni Alloh taolo daryodan qutqargan emas edi. Ularning Muhammad alayhisalomning davrida yashagan Banu Isroilning ajdodlarini qutqargan edi. Un bilan ular faxrlanardi. Bizning ajdodlarimizni Alloh o'zining mo'jizasi bilan qutqargan deb faxrlanishardi. Bu albatta avlodlarga faxr bo'ladi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo bu yerda xitob bilan keltiryapti va id anjaynakum min ali fir'aun. Fir'aun ahlidan biz sizlarga najot bergan davrni yodingizga olinglar. Yasumunakum su'al azab. Sizlarga yomon azoblarni tottirardi Fir'aun jamoalari. Avlodi o'g'il bolalarni vahshiyona qatl qilishardi. Yuqattiluna, ya'ni yaqtuluna bilan yuqattiluna, bu yerda yuqattiluna kelyaptiki, qattiq vahshiyona suratda qatl qilishardi. Va yastahyuna nisa'akum, ayolilarni ayollarni asira qilardi. Va fi zalikum bala'un min robbikum azim. Bu narsada sizlar robbilar tarafidan katta imtihonlar bordir. Mo'min kishilarning boshiga yetgan musibatlar va ne'matlar hammasi imtihondir. Fir'aun najoti Fir'aundan najot berishligi ham Alloh tarafidan imtihondir. Uni kayf safo qilib yashashligi uchun Alloh ne'mat bermaydi bizga. Bizdagi boshimizga tushgan musibatlar ham mo'min kishilarning boshiga tushgan musibatlar, birodarlar, bu imtihondir. Ularga berilgan ne'matlar ham imtihondir. U boshlariga tushgan musibat ularni Alloh subhanahu va taolo ulardan voz kechganligini belgisi emas. Ularga bergan ne'matlar ularning yaxshiliklari uchun berilgan, bu qilingan ishlariga bo'lgan mukofot emas, birodarlar. Balki imtihon deb mo'min kishi tushunadi. Mo'min kishi o'zining hayotidagi hamma harakatning mukofotini jannat deb kutadi. U dunyoda berilgan martabalarni mukofot deb e'tiqod qilmaydi. Bularni hammasini imtihon deb biladi. Va o'ziga yetgan kambag'allikni ham imtihon deydi. Badavlatlikni ham imtihon deydi. Tandurustlikni ham endi bu kasallik vaqtlarida davr surishlik uchun berilgan narsa deb bilmaydi. Balki menda mas'uliyat yana ham kuchaydi. Kasalligimda ba'zi bir uzrlar bor edi, endi uzrlar qolmadi deydi. Endi Allohning ne'matiga ko'proq shukr qilishligim kerak deb biladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda mir robbikum tarbiyat kunandilar tarafidan deyishlik, bu ishlar hammasi bizga tarbiya bo'lmoqligi kerak, birodarlar. Tarbiyat kunanda tarafidan katta bir imtihondir. Bo'lib ham imtihonning kattasi insonga davr, martaba, dunyolar kelgan vaqtidagi imtihon katta imtihondir, birodarlar. Bunda Alloh o'zi saqlaganlarga salomat qiladi. Kambag'allik vaqtlarda ko'p kishi o'zlari salohiyatliroq holatda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo biz yuqorida Musa alayhissalom bilan Banu Isroil, Fir'aun va Allohning bergan boshqa ne'matlari haqidagi mashhad ko'rinishlarning bir nechasini o'rgangan bo'ldik. Bu mashhad ko'rinishlar avvalgilari dahshatlik bir ko'rinishlar, azobi uqubatlar, Fir'avn zolim bilan ro'baru bo'lib o'tgan munozaralar, qattiq bir holatlar, Fir'avnning sehrgarlarining vahshiyona ularni dahshat bilan Fir'avnning o'ldirilishligi, xurmo daraxtlarining shoxlariga jasadlarni pora-pora qilib osib tashlashligi, mana bu ko'rinishlarni birma-bir bizga hayotdagi Banu Isroil tarixida bo'lgan ko'rinishlarni Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Yuqoridagi ko'rinishlarni agar biz birma-bir sanab o'tgan bo'lsak, bugungi darsimiz ham bitta alohida bir ko'rinish, bu 7ta ko'rinish o'tib ketdi. 8-inchi ko'rinish Alloh subhanahu va taolo o'zining Musa alayhissalomga bergan katta ne'matini ya tayyorgarlik qilishlikka bo'lgan buyrug'ini bildiryapti. Bu ne'mat bashariyat tarixida, payg'ambarlar tarixida hech kimga muyassar bo'lmagan ne'mat edi. Bu Alloh subhanahu va taolo bilan bevosita, Allohning bevosita xitobini eshitishligida. Qoniy insonning abadiy azaliy zotning xitobini bevosita eshitishligida. Albatta bunga har qanday ruhoniyati kuchlik bo'lgan inson ham tayyorgarlik ko'rmoqligi kerak edi. Alloh subhanahu va taolo bu tayyorgarlik ta'limini o'zi berdi. Va va'adna Musa 30 layla va atmamnaha bi 10 fatamma miqatu robbihi 40 layla. Musa alayhissalom bilan deydi Alloh taolo va'dalashdik 30 kechani va bu 30 kechani 10 kun bilan yana kamoliga yetkizib 40 kun qildik. Rabbining bilan va'dalashgan muddati 40 kun 40 kecha bo'ldi. Bu yerda kecha ko'proq zikr qilinishligi tayyorgarlik ko'proq kechada, kechaning shirin uyqu bo'lgan soatlarda tayyorgarlikka e'tibor berishlikka Alloh subhanahu va taolo ishora qilayotgan bo'lsa kerak. Bu haqda ko'p bir rivoyatlar keltirilgan. Biz Banu Isroil tarixidagi ko'p rivoyatlarni ehtiyotlik bilan qabul qilmasak, yahudlarning to'qimalariga duchor bo'lib qolishligimiz mumkin. Shuning uchun Ibn Kathir o'zlarining tafsirlarida eng dunyodagi mo'tabar tafsirlardan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo deydi Ibn Kathir aytadilarki o'zlarining tafsirlarida fa zakara ta'ala annahu va'ada Musa 30 layla. قال المفسرون فصامها موسى عليه السلام وطلاها فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة فأمره الله تعالى أن يكمل العشرة 40. موسى عليه السلام كالله سبحانه وتعالى أتس كتاء وادلش كان لغن ذكر قليبتون. Shunda mufassirlar shu 30 kechani bayon qilishib aytadilarki, Musa alayhissalom shu 30 kecha roza tutdilar. Balki bu paydarpay roza tutdilar degan kalimalar ham bor. Vaqtiki miqot shu muddat tamom bo'lganda bu kishi daraxtning poslog'i bilan misvoq qildilar. Inson roza tutganda og'izda ba'zi bir bo'y hosil bo'ladi, biror bir taom yemaslik shunday sabab bilan misvoq qildilar. Alloh subhanahu va taoloning munojotini eshitishlikka tayyorgarlik ko'rdilar 30 kun roza tutib. Alloh subhanahu va taolo 10 kun bilan 40 kun qilishlikka buyurdi. Deb Ibn Kathir o'zlarining tafsirlarida mufassirlarning shu so'zlarini keltirishadilar. Musa alayhissalom munojotni eshitishlik muddati yaqinlashlik bilan Allohning tayin qilgan muddatidagi buyruqni bajarganlardan keyin o'zlarining ukalari Harunga aytdilar. Va qala Musa li akhihi Haruna ukhlifni fi qawmi va aslih va la tattabi' sabila al-mufsidin. Daryodan Allohning shunchalik katta ne'matini ko'rib, daryodan o'tib la butga sig'inib turgan bir toifalarni ko'rib, bizga ham shunday butlardan qilib bering degan xalqlarni o'z holida tashlab ketishlikdan og'ir narsa yo'q edi birodarlar. Bularning o'zgarib qolishligidan har qanday rahbar tashvish qilardi. Qo'l ostidagi ergashtirgan jamoaning rahbari doim ularni fikrlarining o'zgarib qolishligidan tashvish qiladi. Chunki rahbar qo'l ostidagi odamlarning ba'zi bir mukofotlarga aldanib o'zgarib ketishligini yo biror bir boshlariga bir tashvish, g'am-g'ussa yetganda tamoman o'zgarib ketishligini, biror bir dahshatli gap eshitganda tamomiy namozlarga ham beparvo bo'lib ketishligini yaxshi biladi. Shuning uchun Musa alayhissalom ukalari Harunga aytdilar, qavmimga sen menga xalifa bo'lib turgin dedilar. Harun alayhissalom Allohning payg'ambari edi. U kishi bu xalifalikni albatta o'tadilar. Va aslih qo'lingdan kelgancha isloh qilib shunday ishlar qilib turing. Va la tattabi'a sabilal mufsidin, buzg'unchilarning yo'liga ergashib ketib qolmang dedilar. Alloh subhanahu va taolo o'zi bilan munojot qilishlik ko'rinishligini darsning davomida bayon qiladi. Walamma ja'a Musa limiqatina va kallamahu robbuhu qala robbi arini anzur ilayk. Inson bir oddiy bir mukofotni oladigan bo'lsa, qanchalik shavq bilan shu mukofotga tayyorgarlik ko'radi. Bu bashariyat tarixida hech bir insonga va payg'ambarga muyassar bo'lmagan ne'mat. Allohning o'zining bandasiga bevosita xitob qilishligi. Miqot va'dalashgan soatda yo va'dalashgan o'ringa Musa alayhissalom kelgan edilar va kallamahu robbuhu, tarbiyat kunandasi u kishiga gapirganda bu kishining tamomiy dahshat olib shavqlari ziyoda bo'ldida o'zlarining toqatlarida yo'q bo'lgan narsani so'rashliganliklarini ham esdan chiqardilar. Farzand otasi bilan otasining mukofotini misol olayotgan vaqtida uning mukofoti farzanddan juda minnatdor bo'lib unga har bir narsani qilib berishlikka tayyor turgan soatda o'zining imkoniyatida, o'zining aqli va qudratiga sig'maydigan narsani ham farzand otadan talab qilaradi birodarlar. Quvonch soati insonning qisman xayolini, ba'zi holatlarini esdan chiqaradi va xuddi dahshat holati ham esdan chiqarganga o'xshagan. Bu quvonch misli ko'rilmagan quvonch edi. Rabb taoloning bevosita xitobini eshitishlik bu juda katta bir Musa alayhissalom uchun va butun bu muyassar bo'lgan faqat Musa alayhissalom uchun muyassar bo'lgan ne'mat edi. Qala robbi arini anzur ilayk. Ey Rabbim, menga o'zingni ko'rsatgin, bir qaray dedi. Qala lan taroni, hargiz meni ko'ra olmaysan dedi Alloh taolo. Alloh subhanahu va taolo yer yuzida bashariyat tarixida o'zini ko'radigan ko'zni yaratmadi. Alloh subhanahu va taolo o'zini jamolini qiyomat kuni o'zining mu'min bandalariga, o'zi xohlagan bandalariga ko'rsatadi. Vujuhun yawma idin nadiratun ila robbiha nadira. Mana shu oyat qiyomat kuni Alloh subhanahu va taoloni ko'rishlikka dalildir. Mu'minlar o'zi Alloh xohlagan kishilar ko'radi. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomning mutlaqo ko'ra olmasliklarini bildirishlik uchun o'zining mo'jizasini ko'rsatdi. Walakin inzur ilal jabal. Rabb subhanahu va taolo toqqa qarashlikka buyurdi. Toq birodarlar insondan bardoshlik narsa va inson ta'sirlansa bir narsa bilan tosh ta'sirlanmaydi. Biz biror kishining bir ta'sirlanmaganligini buning qalbi tosh deb misol ham qilamiz. ham ta'sirlanishlikda insondan pastroq martabada bo'lgan va hamda salobatda insondan salobatliroq bo'lgan toqqa qarashlikka Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Falamma tajalla robbuhu liljabal ja'alahu dakka va xarra Musa sa'iqa. Alloh subhanahu va taolo toqqa tajalli qildi. Bu tajalli qanday shaklda bo'ldi? Qanaqa holatda bo'ldi? Buning kayfiyati bizga qorong'i. Biz insonlar bu narsani bilishlikka qodir emasmiz. Toqqa Alloh subhanahu va taolo tajalli qilganda tog' mayda bo'lib ketdi. Musa alayhissalom shu vaqtda u kishining vujudiga nihoyatda bir zaif vujudlariga dahshat vujudga keldida behush bo'lgan holatda yiqildilar. Falamma afaqa qala subhanak o'zlariga kelgan vaqtlarida o'zlariga keldilarda birinchi kalimalari subhanak zotingni poklayman. Insonlar ko'rishlikdan poksan sen. Tubutu ilayka men sendan o'zimni toqatimda yo'q bo'lgan narsani so'raganligimga tavba qildim. Va ana avvalul mu'minin men iymon keltirgan kishilarning avvalgi safidaman. Ya'ni birinchi payg'ambarlar doim avvalul mu'minin bo'ladi. Payg'ambarlar Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan hukmlarga, vahiyga hammasiga iymon keltiruvchilarning birinchisi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomga xitob qildi. Takror aytamiz buni ham Musa alayhissalomga xitob qanday bo'ldi? Qanday shaklda bo'ldi? Buning kayfiyati bizga qorong'i. Biz insonlar bu haqda bahs yuritmaymiz. Bu haqdagi bahs bizning iymonimizni ziyoda qilmaydi. Bu haqdagi bahs bizning toqatimizda yo'q bo'lgan narsadir. Insonlarga ilmdan ozgina ulush berilgan xolos. Wa ma utitum min al-ilm illa qalila. Ko'p kishilar xususan dinda shakki bo'lganlar yo mutlaqo dinni inkor qilganlar musulmonlar qaysi narsani o'zlari bayon qilish olmasa buni biz insonlar bu narsani bilishlikka qodir emasmiz deb qutilib ketishmoqchi bo'lishadi deydi. Bu narsani ochiq aytmoqligimiz kerak. Siz o'zingizga bir savol qiling. Hali yaratuvchi haqida bahs qilmaysiz. Yaralmish haqidagi bir bahsni o'zingizga qiling. Bir oddiy xohlagan ko'zingizga ko'ringan bir narsani oling. Xoh daraxtlarning bir bargini oling, xoh daraxtlarning mevasini oling, xoh o'zingizning jasadingizda biror bir a'zoga qarang va aytingda o'zingizga savol qilib, shu narsani hammasini bilaman deng. Shu bargning tarkibini hammasini men bayon qila olmayman deng. Yo'inki bir daraxtning mevasini hamma sirlarini ochib bera olmayman deng. Yo'inki shu o'zimni jasadimni biror a'zosini hamma mo'jizalarini, hamma sirlarini bayon qila olmayman deng. Shunda o'zingizga aytasiz, ichingizdan javob chiqadi. Sen dunyodagi eng katta ahmoqsan shu gaping bilan deysiz. Chunki hech bir olamdagi bir narsani tamoman ilmini egallashlik mumkin emasligini qalbingizdagi fitrat isbotlab turadi. Va uning muqobilasida siz ayting, xoh daraxtning bargiga, xoh mevasiga, xoh o'zingizning jasadingizdagi biror bir narsaga, xoh olamda ko'rinib turgan har qanday narsaga, Alloh yaratgan narsalarning birortasiga qarab bu haqda hech narsani bilmayman deng. Biror bir sirni ham bila olmayman deng. Shunda bekor aytsan, Alloh senga ba'zi sirlarni bilishlikka qudrat bergan degan narsa ichingizdan chiqadi. Demak, o'zingiz ayting, yarmidan ko'pini bilasanmi yoki yarmidan ozrog'ini bilasanmi deb savol qiling o'zingizga. Hech kim yo'q deb savol qiling va insof bilan ichingizdan chiqayotgan javobga quloq soling. Albatta, yarmi emas, juda ham oz qismini bilaman deng. Degan javobni kutasiz. Javobni eshitasiz o'zingizdan. Shu vaqtda Qur'onning tasdiqlab yana bir bor iymon keltiringda va ma utitum min al-ilmi illa qalila. Sizlarga ilmni juda oz qism berilgan degan so'zini bir bor tasdiq qiling. Yana bir bor tasdiq qiling shunda. Insonga berilgan ilm hamma maydonda ham ozgina ilm berilgan. Inson o'zining qisqa umrida agarki ajdodlar ilmini davom ettirganda ham bilgan ilmlari bir sohada ilm ozgina ilm bo'lib qolaveradi. Buni ilmsiz odamlardan ko'ra ilmliroq odamlar ko'proq biladi. Ilm kuchaygan sari ilmsizligini ko'proq bilib boraveradi inson. Ilmim shu yerga yetdiki, ilmsizligimni endi tushundim deganday. Bu bir yaralmish, buga nisbatan insonning ilmi shu bo'lsa, yaratuvchini bilishlik haqida bo'lgan ilmi albatta nihoyat darajada oz bo'ladi. Magar Alloh o'zi xabar bergan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabar bergan ilmdan boshqa narsani bilishlikka haqqi yo'qdir. Allohning zoti va sifatlari haqida. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام خطاب قلد من سيزن أدملرغا özümning risolatlarim bilan va özümning bevosita gapirishligim bilan odamlardan ortiq qildim sizni. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Men bergan hukmlarni oling va bunga shukr qiluvchilardan bo'ling. Payg'ambarlar Alloh tarafidan berilgan ne'mat bilan faxrlanib kerilishgan emas. Ular doim ne'matlarga shukr qilishganlar. Hamma payg'ambarlar tarixi shundaydir. Alloh subhanahu va taolo shunga buyurgan. Odamlardan ortiq qildim deganligi ana shu davrdagi odamlardan Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salomni ortiq qildi. Va katabna lahu fil alwah min kulli shay'in maw'izatan va tafsilan li kulli shay. Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, Musoga lavhlarda har bir narsani biz kitobat qilib berdik. Maw'izatan ibrat bo'lishligi uchun va har bir narsaning hukmlarini tafsili bayoni bo'lishligi uchun kitobat qilib berdi. Lavhlar qanday shaklda bo'lgan? Bu lavhlarning qanday kitobat qilingan? Bu narsa bizga kayfiyat qorong'idir birodarlar. Bu haqdagi ba'zi bir yahudlarning to'qimalari asosida ishlangan ba'zi bir ko'rsatuvlar, bular hammasi to'qima, yahudlarning to'qimalaridir birodarlar. Birortasini bularni tasdiqlab bo'lmaydi birodarlar. Biz shuni bilamizki, Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomga lavhlarda ko'p narsalarni min kulli shay har bir narsadan kitobat qilib berdi. Ibrat bo'lishligi uchun va har bir narsaning tafsili bayoni bo'lishligi uchun kitobat qilib berdi. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. Bu lavhlarni oling jiddiylik bilan, bundagi hukmlarni jiddiy kuch bilan ushlang va odamlaringizni buyuring, ular bu hukmlarning yaxshisini qabul qilishsin. Yaxshi degani boshqa hukmlar yaxshi emas degani emas. U hukmlarning bittasi yaxshi bo'lib boshqasi yaxshi emas degani chiqmaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zining Qur'onida biz bandalarining maqtayaptiki, allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sizga quloq solishib, eng yaxshisiga ergashishadi. Ya'ni bir hukmning ruxsat bo'lgan bosqichi bor va azimat bosqichi bor. Bir narsaga ruxsat bo'lgan narsa borki, u ruxsatdan azimatga o'tishlik bu ahsanidir bu. Alloh subhanahu va taolo buyurgan hukmlarning ba'zilari ruxsat, ba'zilari azimat. Shuning uchun ahsariha eng yaxshisini olishsin degan, nima azimatlarini olishsin degan buyruq bo'lsa kerak vallohu alam. Sa'urikum daral fasiqin. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salomga hukmlarni, Tavrotni berdi va bundagi hukmlarni hammasini yaxshilarni olishlikka buyurdi va kuch bilan ishlashlikka buyurdi, chunki bular tayyorgarlik ko'rishliklari kerak edi. Bu Arzul Muqaddasa, muqaddas yerni Musa alayhissalom o'zlariga ergashgan kishilar bilan fath qiladilar. Shuni Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda qisqaroq qilib, boshqa suralarda uzunroq o'tgan Sa'urikum daral fasiqin. Fosiqlarning diyorlarini sizlarga ko'rsatamiz. Ya'ni sizlarga bu yerlarni fath qilib olib beramiz deydi Alloh taolo.
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
O'zimning oyatlarimdan, deydi Alloh subhanahu va taolo, kelajakda yerda nohaq takabburlik qilgan kishilarni buraman. Ya'ni meni oyatlarimdan ularni burib qo'yaman. Mening oyatlarim bilan ta'sirlanishmaydi. Qaysi bir kishi nohaq takabburlik qilsa, kibriyo Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos, mana bu Allohga xos bo'lgan sifatni da'vo qilishligi bilan Allohning oyatlaridan mahrum bo'ladi. Bu mutakabbir bo'lgan odamlarning belgilari shuki, qaysi bir mo'jizani ko'rsa, Alloh tarafidan bo'lgan mo'jizani ko'rsa iymon keltirishmaydi. Agar to'g'ri yo'lni ko'rsa, uni o'zlariga yo'l qilishmaydi. Qayerda bir zalolat yo'lini ko'rsa, o'zlariga yo'l qilishadi. Birodarlar, bashariy tabiat mana shunday holatda hozir ham. Qaysi bir to'g'ri yo'lni gapirsangiz, o'ziga to'g'ri yo'l demaydi. Bir soat gapirsangiz, to'g'ri yo'llarni quloq solib turadi. Shuning uchun bironta bir egri yo'l chiqib qolarmikin deb. Agar bir soat mast qiluvchi ichimlikni haromligini gapirsangiz, shuni qabul qilmaydi. Shuning uchun sal bir ruxsatga o'xshagan bir gapni ishorasi o'tib ketsa, mana shu yeridan boshqa yeri esdan chiqib ketadi, sherisda qoladi. Kashandalik haqida ham shaharma shahar so'rab boraveradi. Biror bir harom bo'lgan narsani ham so'rab boraveradi. Ayolini 3 taloq qilib qo'ygan bo'lsa ham shaharma shahar yurib so'raveradi. Hech to'g'ri gapni hech qabul qilmaydi, balki qulog'ida bir og'irlik borganda uyiga kirmaydi ham. Ammo shuni bir haromni halol qiladigan biror kalimani eshitib qoladigan bo'lsa, shuni mahkam ushlaydi va shu shaharni maqtaydi, shu shahardagi shu olim katta olim ekan deydi. Qaysi bir to'g'ri yo'lni ko'rsa, insonlar o'ziga to'g'ri yo'l qilmaydi. Ammo zalolat yo'li bo'lsa, quloq solib turaveradi. Hech erinmaydi quloq solishlikdan. Shu o'zining maqsadiga muvofiq bo'lgan bir yo'l chiqib qolarmikin deb. Misol qilib aytganimizda, mana ko'p misol qilib aytamiz, ba'zi tabiblarning nomi chiqib ketishligi ham shunga o'xshagan birodarlar. Biror bir doim yaxshi taomlarga o'rgangan odam bir tabibni oldiga borsa, sizning issig'ingiz nihoyatda oshibdi, albatta siz xurda iching, hech qachon go'shtli yaniga bormang deb shunday degan bo'lsa, u uyga borib biror soat, bir kun, ikki kun yashagandan keyin qiynala boshlaydi-da, yana bir boshqa tabibni oldiga bir borib ko'raychi deydi. Boshqa tabib u ham shunday desa, boshqa shaharlarga ham tabib bor desa boraveradi. Uni maqsadi tuzalishlikdan ko'ra ham shu narsalarni yeyishga ruxsat beradigan bir tabibni topishlik. Shunda shu odam biror joydan bir shu tabibni topib qolsa, mana shu yerda kuchli bir tabib bor ekanki, uni hech bir ta'riflab bo'lmaydi deb shuni maqsadini aytib bergan odamlar nima qiladi? Olimlarda ham shunaqasini istamoqchi bo'ladi. Hozir bilamiz birodarlar, odamlarning qanchalik bir ra'yiga qarab gapirsangiz, shunchalik atrofingizda odam ko'paya boshlaydi. Qanchalik qo'pol qilib aytganimizda, munosib bo'lgan sari odam to'planib boraveradi birodarlar. Fuzaylub niyoz aytgan ekanlar, birodarlaring ko'payib ketayotgan bo'lsa bir tekshirib ko'r, senga nifoq kirib borayotgan bo'lsa kerak degan ekanlar. Chunki haq so'zni aytgan vaqtingizda atrofingizdan odamlar sekin chekina boshlaydi. Ular bir yuzaki bir musulmon bo'lib yurishda xohlaydi. Xohlagan ishini qilganda, bu narsani siz bu narsani ehson qilsangiz, unda gunohingiz tamom qoladi, qolmaydi, tamomiy pokiza bo'lib ketasiz deydigan ra'yiga qarab, dehqonman desa, dehqonchilikda savob ko'p, jannatda to'g'risizlik ekan. Kosibman desa, kosibchilikda juda savob ko'p bunda. Bu axir peshona teri deb shunday maqtab beradigan domlalarning orqasidan yurishli xohlaydi. Shuning uchun birodarlar, qaysi bir to'g'ri yo'l bo'lsa, odamlar to'g'ri yo'lda ushlashmaydi. Ammo qaysi yo'l sabilal g'oy, zalolat yo'li bo'lsa, shu yo'lni xuddi o'zini istab yurgan yo'lidek ushlab ketaveradi. Buning sababi nima? Buning sababi nima? Nahotki inson to'g'ri yo'lni olmasdan noto'g'ri yo'lni oladigan tabiat vujudga kelib qoladi. Buning sababi nima? Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, zalika bi annahum kazzabu bi ayatina, biz oyatlarimizni yolg'on deganligini jazosi bu. Va kanu anha ghafilin, bizni oyatlarimizdan g'ofil bo'lib yashaganligini jazosidir bu. Ayting, Alloh subhanahu va taolo bizga borliq kitobini ochib qo'ydi. Hamma yo'q mo'jiza. Hech o'ylaganmisiz bu mo'jizalar haqida? Subhanaka ma xalaqta hada batila. Bularni hech botil ma'nosiz qilib yaratganing yo'q, har biri hikmat bilandir deb o'ylaganmisiz? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni jo'natdi. Bu oyatni o'zingizni har kuni biror bir ko'rsatuvni ko'rasiz, u Qur'onni ham har kuni tark qilmay ko'rganmisiz? Qayerda fisq majlisi bo'lsa, biror kunni o'tkazmasdan shu fisq majlislarda hozir bo'lgansiz, biror marta Qur'onni ham Allohning kalomini shunday tark qilmasdan ko'rgan kuningiz bormi? Alloh subhanahu va taoloning kalomidan bir oyatni bilmasdan yashayotgan kishilar, men Rabbimni nima deganini bilmasdan shuncha umrni o'tkazibman, afsus shuni o'rganay deb hayotingizda aytganmisiz? Mana bu narsaning jazosi. Hisobsiz hojatingizdan tashqari bo'lgan dunyolarni hisobsiz topgansiz. U hojatingiz avlodlaringizga yetadigan dunyo bo'lsa ham, har kuni dunyo topmagan kuningizni o'zingizni badbaxt kunim deb e'tibor qilasiz, ammo Allohning oyatlaridan biror oyatni bilmagan kuningizni ham badbaxtlik kuni deb e'tibor qilganmisiz? Allohning oyatlaridan g'ofil bo'lishlikning jazosi qaysi to'g'ri yo'l bo'lsa qabul qilmaslik, qaysi egri yo'l bo'lsa qabul qilishlikdir, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo o'zining katta bergan ne'matini agar e'tiborga olmagan odamni o'zini ham e'tiborga olmaydi, qaysi Allohning yo'li bo'lmagan yo'lni qabul qiladigan tabiat bilan tabiatlantirib qo'yadi. Vallazina kazzabu bi ayatina va liqoil oxirah habitat a'maluhum. Oyatlarimiz yolg'on deb oxiratda ro'baro' borishlikni yolg'on deganlar, ularning amallari habata bo'lgan kishilardir. Hal yuzzauna illa ma kanu ya'malun. Inson rahmi kelib ketadi bunday odamga. Nahotki shunday rasvo sharmandalik holatda qoladimi oxiratda shu odam degan vaqtda Alloh unga aytayaptiki, ular qilgan amalidan boshqa jazolanayotgani yo'q, qilgan amaliga yarasha jazo olishyapti. Takabburlik shu darajada, birodarlar. Allohning kalomini biror marta shu haqda bir bahs yuritmaymiz, birodarlar. Hamma narsa esimizdan chiqmaydi, ammo Allohning kalomi esdan chiqib ketadi, birodarlar. Alloh bizga Qur'oni Karimni nozil qilgan. Mana bu xitob Musa alayhissalomga hayotlarida bevosita bir marta bo'lgan bo'lsa, Allohning xitobi qiyomatgacha qoldi, birodarlar, bizning qo'limizda. Bu ummati Muhammadga juda katta bir ne'mat edi. Muhammad alayhissalomning barakotlari bilan Muhammad alayhissalomga bo'lgan xitobni abadiy biror harfiga putur yetmagan holatda qiyomatgacha saqlab qoldi. Mana bu kitob bizlarning qo'limizda turibdi. Agarki Musa alayhissalomga bir marta kitob bo'lgan bo'lsa, bu kitob abadiy holatda har bir xonadonda saqlanib qoldi, birodarlar. Mana bu kitob bilan uyimizda yashayotganligimizni his qilamizmi biz? Mana bu haqda beparvo bo'lganligimizga abadiy jazolarda qolib ketsak loyiq bo'ladi, birodarlar. Dunyoda hamma xorliklarga giriftor bo'lsa insonlar loyiq bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo nahotki inson ham noto'g'ri yo'lni ko'rganda shuni qabul qilib, to'g'ri yo'lni hech qabul qilmaydigan bo'lib qoladimi? Bo'lib qoladi. Buni Allohning oyatlarini yolg'on deb, Allohning oyatlaridan beparvo bo'lganlikni jazofiga. Duo qiling deblar, haj to'g'risida ekan, inshaalloh buni ham o'rnida aytamiz. Yana bir savol bor ekan. Savolning ma'nosi shuki, sura Ibrohimda Ibrohim alayhissalom Robbi ja'alni muqima as-salati va min zurriyyati robbana va taqabbal du'a
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب shu oyati bor. Yuqorida ko'p duolarni oxiri shu bilan tugaydi. Shu duoda bu kishini otalari ozar buttarosh ekanligini bilamiz. Shu kishi otalari buttarosh haqida istig'for aytyapti-yu degan ishtiboh ekan. Robbana g'firli va li validayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisob. Haqiqatda bu ishtiboh haqli ishtiboh qilishlikka arziydi. Qur'oni Karimda ma'kana lin nabiyyi vallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Payg'ambar uchun va payg'ambarlarga payg'ambarga iymon keltirgan kishilar, bu kishi bilan birga bo'lganlar uchun mumkin mashhur mushriklar haqida istig'for aytib, ularga haqqiga duo qilishlari, agarchi qarindoshlari bo'lsa ham. Ularning jahannamning o'tini ekanligi ma'lum bo'lgandan keyin. Un duoning foydasi bo'lmaydi mushrikka. Kofirga duo qilganing foydasi bo'lmaydi, ammo o'zingiz gunohkor bo'lganligingiz qoladi. Suol bo'layaptiki, bu yerda Alloh taolo shu suol kelishligini o'zining ilmi azaliysi bilan bilib, Ibrohim alayhissalom dadalarini haqida duo qilganlar-u degan xayoldan o'tib qolishligini Alloh o'zining ilmi azaliysi bilan bilib, shu oyatdan keyinlar va ma kana istighfaru ibrohim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrohima la'awwahun halim. Ibrohimning dadasini istig'for aytib duo qilishligi dadasiga va'da qiluvdiki, albatta men istig'for aytaman deganlar. Chunki Alloh subhanahu va taolo mushrik dadasiga istig'for aytishlikdan man qilgan emas edi vaqtda. Man qilmagandan keyin men da'vatimni qabul qilmading, dadasiga aytib istig'for aytaman bu gunohkor holatingga deb va'da qilgan edilar. Sura-i Maryamda la astaghfiranna laka va ma amliku laka min Allohi min shay. Seni haqqingga istig'for aytaman, bundan boshqa meni kuchim yetadigan narsa yo'q deganlar. Ana shu va'dalarini bajarishlik uchun va ma kana istighfaru Ibrohim li abihi illa an maw'idatin va'adaha iyya. Va'da qilgan ligi uchun shu bajarishlik uchun istig'for aytdilar. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi Allohning dushmani ekanligi ravshan bo'lgandan keyin tabarra'a minhu bezor bo'ldilar dadasidan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Ubay munofiq edi. Islomga zarar bergan, Alloh rasuliga azob bergan, lekin tilida iymon aytib yurardi. Abdulloh ibn Ubay munofiqning o'g'li Abdulloh ibn Ubay bu kishi ulug' sahobalardan edi. Abdulloh ibn Ubay munofiq o'lgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janozalariga borishlik uchun tayyorgarlik ko'rdilar. Zohirida musulmonlar tapida yurardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'l zohirda zohirlardan iymonni qabul qilish, botillarni Allohga topshirishdir. Bilmaymiz birodarlar, mana bu jamoatda ham qancha bir josus bizni zararimizga ish qilayotgan odamlar borligini. Biz un bilan ishimiz yo'q. Uni Alloh jazosini beradi albatta. Lekin biz uning zohirdan namozda safida o'tirganligini e'tiborga olamiz. Shuning uchun biz bunday josuslarni, bunday islomga zarar yetkazaman deganlarni Allohning o'ziga topshirib qo'yamiz. Abdulloh ibn Ubay munofiqning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilardilar, lekin zohiri islomni qabul qilgan edi. Zohiri islomni qabul qilgandan keyin janozalariga bordilar. Borganlarda Umar ibn Xattob etaklaridan so'radilar: "Ya Rasululloh, shunday munofiqni janozasiga borasizmi?" dedilar. Aytdilarki: "Alloh meni munofiqlar haqida intastagfir lahum 70 marratan falan yaghfirallohu lahum." 70 bor istig'for aytsiz ham Alloh kechirmaydi deyapti. 70'dan ko'ra ko'proq aytib ko'raychi, mag'firat qilsa jannat edilar. Shunchalik qalblari muloyim edi. Bordilar, Abdulloh o'g'illarim
Abdulloh ulug' sahobalardan edi bu. Shunda shu Abdullohning ulug' sahoba din islomdagi ajoyib xizmatlarini hisobga oldilarda ko'ynaklarni kiyib kiydirib qo'ydilar. Abdulloh ibn Ubay munofiqning jasadiga kiydirib qo'ydilar. Kiydirib janozani o'qib kelishlari bilan Alloh Qur'oni Karimda nozil qildiki, "Va la tusalli ala ahadin minhum ma ta'abadan va la taqum ala qabri. Innahum kafaru billahi va bi rasulihi va matu va hum fasikun." Ularning munofiqlarning janozasini o'qining, ularning qabrini ustida turmang. Ular Alloh rasuliga kofir bo'lganlar. Ular fosiq bo'lib o'lib ketganlar deb oyat nozil bo'ldi. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mutlaqo kofirning janozasiga bormadilar. Umar ibn al-Xattob to'rt narsada Rabbim muvaffaqat qildi deb faxrlangan to'rtta sifatning bittasi shu birodarlar. Rabbim mening fikrimga muvofiq oyat nozil qildi deb faxrlanganlarini bittasi shu bo'lgan. Shuning uchun ham buyrug'idan qaytarilmaguncha payg'ambarlarning qalblari muloyim bo'lgan va dushmanlar haqida ham istig'for aytishganlar. Mana bu Ibrohim alayhissalom dadalari haqidagi bo'lgan istig'for ham man qilinishlikdan ilgari bo'lgan. Vaqtiki u Allohning dushmani ekanligi ma'lum bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo bezor bo'lishlikni bildirgandan keyin bezor bo'ldilar. Mana bu misol bilan yana ham tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Vallohu a'lam. Alloh subhanahu va taolo buni duo talab qilgan kishilarga Alloh taolo maqsadlarini bersin, betoblarga shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo qarzdorlarning qarzini o'tashligini Alloh taolo nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo ilm talab qilganlarga ilm bersin, amali bilan bersin. Alloh subhanahu va taolo din islomga yordam berayotganlarga Alloh yordam bersin. Zarar berayotganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Sallallohu taolo ala xayrul xalqi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain.